Tako da te prašam, ja sam ušte utre ovde.
Dobro.
Pa после идам на пар денови надвор, па се враќам за ова што разговаравме нели почеток на август. Има шанса нешто се видиме, имаш ти спремно или
не,
да оставиме?
Не, немам на ништо. Немам ништо уште. Она што ти донесов преходниот пат, до, од она поголемото немам ништо и ти пуштив една порака за на другото.
Да, да, да.
За трансмет, тоа се виде со него?
Да, да, да.
Завршите
да,
нешто од тоа?
Да, бе, да, да, да.
Е, добро, добро. Ако завршил тоа, добро е. Така што јас се слушав со другиот човек преку кој што требаше да се врши работата и тој ми вика вака и вака, вика таму оди кај него. Тој вика ја зеде работата. Добро, и јас зато ти пишав да имаш контрола.
Да, да, да. Ќе преземам ја тоа да отер.
Така, а ова поголемо уште немам никакви информации, веројатно кога се вратиш од одмор ќе биде.